Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 27 mwezi Septemba mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express leo, serikali ya Kenya yaanza zoezi la kuajiri wanajeshi.
Mimi kwangu mimi nimeona imeenda vizuri, sijaona chochote kibaya. Kwangu mimi sijaona malalamisho yote. Sana naomba vile imefikia mahali penye imefikia iendelee tu hivyo.
Ni mkazi mmoja wa pwani ya Kenya akielezea hisia zake kuhusu zoezi hilo. Ripoti hiyo, msikilizaji, utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo tutakuletea kero zangu, ambapo ni kuhusu jinsi walemavu wanavyojihisi kudhulumiwa katika shughuli zao nchini Kenya.
Sasa nangangana kule kuhizi crutches zangu ninge kwa gari. Yule driver mwenyewe hakutaka hata kushika hizo crutches zangu. Ndio sasa yule conductor anasema, chukua hizi. Sasa mimi nikafanya nini? Nikazichukua tu mwenyewe. Hiyo ndio kero inanitatiza.
Basi hayo ni kati ya mengi ambayo tumekuandalia hii leo. Msikilizaji, endelea kuwa nasi katika safari hii ya VOA Express. Lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Idi Ligongo.
Wamarekani wengi wanaamini mgombea kiti cha urais wa Marekani Bi Hillary Clinton alimshinda mpinzani wake Donald Trump katika mdahalo wa kwanza hapo jana kuhusu mustakabali wa taifa, ustawi na usalama. Kufuatana na takwimu za mara baada ya mdahalo uliokuwa na mabishano zaidi kutoka kwa Trump, 62% ya Wamarekani wanaamini Clinton aliweza kumshinda mpinzani wake kwa kumweka katika hali ya kujitetea kwa karibu nusu ya muda wa mdahalo. Trump alirejea kauli yake kwa kusema Clinton hana nguvu na hamasa ya kutosha kuwa rais wa Marekani, na kusema kuwa miaka 30 ya ujuzi wake wa kisiasa haujaleta mafanikio yoyote nchini Marekani. Clinton naye alitaja sera za kiuchumi za Trump kama zinazowapendelea matajiri kuliko watu wa kipato cha kati, na kudai kuwa mfanyabiashara huyo tajiri hakutaka kutoa rekodi zake za ulipaji kodi, labda kwa sababu si tajiri kama anavyodai au kuna kitu anaficha kutokana na kutoka kwa macho ya umma, kitu ambacho huenda kikaleta kutowajibika ipasavyo endapo atachaguliwa kuwa rais wa Marekani. Ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO inasema zaidi ya 90% ya idadi ya watu duniani wanavuta hewa chafu zaidi, ambayo inachangia matatizo kadhaa ya afya. Takwimu mpya zilizotolewa leo na shirika hilo la afya la Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba tatizo hilo linapatikana zaidi katika miji mikubwa, na watu wanaweza kushangazwa endapo watatambua ni kwa jinsi gani hewa ilivyo safi katika maeneo ya vijijini. Mkurugenzi wa idara ya afya ya umma na mazingira ya WHO, Maria Neira, anasema ni jambo linalopaswa kututia wasiwasi sana na ni dharura katika afya ya umma, kwa kuwa hatua za haraka kukabiliana na janga hilo zinahitajika mara moja. WHO inakadiria zaidi ya 92% ya watu wameathirika na hewa chafu, ambayo inachangia zaidi ya vifo milioni 6 kwa mwaka. Karibu vifo vyote hivyo hutokea katika nchi masikini na zinazoendelea. Makamanda wa NATO wanasema kwamba mataifa ya magharibi lazima yaongeze juhudi kukabiliana na kuzuia vita katika wizi wa taarifa kutoka kwa wapinzani wao. Wameonya nchi hizo kama vile Russia wanatumia uhuru wa vyombo vya habari katika vyombo vya habari vya mataifa ya magharibi ili kusambaza habari za uongo. Neno vita ya taarifa hutumika kuelezea mbinu zinazotumiwa na Kremlin katika utwaji wake wa Crimea wa mwaka 2014, wakati watu waliokuwa hawana utambulisho wakiwa na silaha kali, ambao kwa sasa wanajulikana kama watu wadogo wa kijani, walipoanza kuvamia kambi ya kijeshi ya Ukraine katika eneo hilo. Moscow mwanzoni ilikataa kwamba walikuwa wanajeshi wa Russia, lakini wiki kadhaa baadaye watu hao wasio na utambulisho walitokea mashariki mwa Ukraine. Mgogoro baina ya waasi wanaungwa mkono na Russia na Ukraine bado unaendelea. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Washukiwa wanamgambo wenye uhusiano na Taliban ameamua kuwaua watu 13 kaskazini mwa Afghanistan. Shambulizi hilo la usiku lilitokea katika kambi ndogo ya usalama katika jimbo lisilo la usalama la Kunduz. Kamanda wa polisi wa jimbo hilo Sher Aziz Kamawala aliwaambia wanahabari kwamba waathirika walikuwa wamelala wakati wanajeshi wenzao wawili wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na Taliban walipoamua kuwaua. Amesema washambuliaji hao walihusika katika kile kinachoitwa shambulizi la ndani, walikimbia na kujiunga na waasi. Lakini msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid alidai kwamba wapiganaji hao walipanga shambulizi katika kituo cha usalama na kukimbia. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Michael Fallon amesema kuwa licha ya uvamizi wa nchi yake kujiondoa katika muungano wa Ulaya, bado itapinga kila jaribio la muungano huo kuunda jeshi lake. Matamshi ya Fallon yanatolewa wakati wanachama wa muungano huo wanapotathmini njia mpya za ushirikiano wa kijeshi miongoni mwa wanachama 28. Ufaransa na Ujerumani zinaongoza kwenye pendekezo la kuongeza matumizi ya kijeshi, kuongeza juhudi zake katika kulinda amani kote duniani pamoja na ushirikiano wa kupambana na uhalifu wa kimtandao. Fallon amesema kuwa anapinga pendekezo la jeshi la umoja huo na kwamba hatatumia uwezo wao wa turufu kupinga mipango ya ushirikiano wa kijeshi kwa kuwa pendekezo hilo haliungwi mkono na wengi. Uingereza imekuwa ikipinga pendekezo hilo kwa muda mrefu kwa hofu ya kuwa na jeshi lenye nguvu la Ulaya litakaloongozwa kutoka Brussels. Na makubaliano ya mwisho baina ya serikali ya Colombia na wapiganaji wa msituni yalitiwa saini na kumaliza harakati za muda mrefu za wapiganaji hao katika ukanda wa magharibi mwa dunia. Kiongozi wa wanamgambo hao wa kimapinduzi wanaojulikana kama FARC, Rodrigo Londono, baada ya kutia saini makubaliano hayo na rais wa Colombia Juan Manuel Santos, amesema kuwa hakuna mtu aliyeacha itikadi ambayo wao wanasimamia. Kiongozi huyo pia aliomba radhi kwa yale yote mabaya ambayo wapiganaji wake wameyafanya katika harakati zao kwa kipindi chao cha miongo kadhaa.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Mara baada ya kusikia habari hizo zilizoletwa hapa studio, zilizosomwa na Idi Ligongo, tunaenda moja kwa moja kwa ripoti za waandishi wetu, na tunavuka mpaka huko nchini Kenya, ambako nchi hiyo au serikali ya nchi hiyo imetenga kipindi cha mwezi mmoja kuanzia sasa hadi Oktoba 20 kuajiri wanajeshi wapya takriban 4,000 wakiwemo wataalamu wengine kufanya kazi katika jeshi la taifa. Azima ya Kenya kusajili vijana ambao ni wengi zaidi na kuwapa mafunzo ya kijeshi inatokana na mpango wa kuimarisha usalama katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambalo mara kwa mara limekuwa likivamiwa na magaidi. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anaangazia usajili huo wa kijeshi.
Huu ni utaratibu unaotekelezwa kila mwaka chini ya kanuni za uajiri katika serikali ya Kenya. Uajiri wa vijana wanaojiunga na vikosi vya usalama kama vile jeshi la taifa ni muhimu sana kwa misingi ya masuala ya kiusalama. Kenya ikiwa imeshuhudia mengi kupitia mashambulio ya magaidi, raia wanatarajia kwamba zoezi kama hili ni afueni katika kuangalia usalama wa taifa na kuwalinda wote. Matangazo yaliyo katika vyombo vyote vya habari ikiwepo runinga, redio na magazeti yanaonyesha kuwa kipengee cha kwanza cha kuzingatia ni kuepusha ufisadi katika zoezi lote la kuajiri wanajeshi wapya. Naibu mkuu wa jeshi la Kenya Joseph Kasaun amekiri kwamba visa vya ufisadi vimekuwepo mbeleni, lakini akaripoti kwamba visa vinaendelea kupungua zaidi na kuna adhabu kali.
2013-14 recruitment, we witnessed 23 cases of conning.
Anasema mwaka 2013 hadi 2014 visa vilikuwa ni vingi. Shilingi milioni 5 zikapotea kupitia matapeli. Mwaka ulifuata pia zikapotea shilingi milioni 4. Mwaka jana visa zikapungua tena. Matapeli wakilagai shilingi milioni 2.
Of calling where 2 million Kenya shillings.
Vituo vya kusajili vijana makurutu kujiunga na jeshi vimesambazwa kote nchini maeneo yote ili kuwapa watu fursa sawa. Masharti ya kutimiza ni pamoja na umri ikiwa ni kati ya miaka 18 na 26. Watakao faulu katika zoezi hilo watafanya kazi kama wanajeshi, na pia kuna kazi zingine kama vile mawasiliano, madaktari, wauguzi. na wengine katika taaluma mbalimbali. Na kama desturi ya kila mwaka, malalamiko pia hayakosekani katika zoezi hili. Nimewapata hawa katika zoezi la hapa Mombasa.
Mimi mkwanza majina ni Safari. Sasa mimi ni mzaliwa hapa Mombasa. Lakini sasa kitambulisho changu nimechukulia hapa, wanasema ati paka niende Kilifi, unajua? Eh. Sasa hapo sote ni wa Kenya. Kwa hivyo sote tunataka kazi. Tutafaa tubalanziwe wa huku ule wapate kazi na huku pia kidogo, kama vile sisi vipate pia sisi kidogo pia, risk and risk. Si ndio? Lakini sasa kama vile mimi nimesomea second hapa. Sasa kule nyumbani unajua wazapata kule mli ni shamba tu mmenunua.
Kwa hivyo una nyumbani.
Ni ile mjikenda, unajua lazima tumezile ni za mjikenda kule.
Mimi naitwa Mama Gladys. Itakuwa ni vizuri pia wale wenye wamekosa wasife moyo, pia next time waje wajaribu. Mimi kwangu mimi nimeona imeenda vizuri, sijaona chochote kibaya. Kwangu mimi sijaona malalamisho yote. Sasa naomba vile imefikia mahali penye imefikia iendelee tu hivyo.
Usajili huu wa wanajeshi wapya pamoja na huduma nyingine katika jeshi la taifa ni hatua kubwa, ikiwa Kenya ni miongoni mwa mataifa yanayotuma wanajeshi kusaidia mataifa mengine jirani kama vile Somalia. Kutoka Mombasa kwa niaba ya VOA, ni mimi Josephat Kioko, VOA Express.
Yote haya msikilizaji yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kikiwa ni kipindi cha VOA Express kutoka hapa Washington. Na kama mlivyosikia kwenye habari zetu, baada ya wagombea wakuu wa urais wa Marekani kuondoka kwenye jukwaa la mdahalo hapo jana, mjadala uliendelea katika chuo kikuu cha Hofstra, mahali ambapo mdahalo huo ulifanyika. Vita vya maneno miongoni mwa wanafunzi na wachambuzi wa pande zote vilishuhudiwa wakati wakibishana kuhusu ni nani aliyeshinda au kushindwa kwenye mdahalo, kama anavyoripoti Raymond Taylor kutoka chuo hicho, ambayo ni ripoti inayosomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Kwenye chuo kikuu cha Hofstra mjini Homestead huko New York, wanafunzi na wachambuzi walifuatilia kila neno lililosemwa na wagombea hao kwenye mdahalo wa kwanza wa urais kwa ajili ya uchaguzi wa 2016. Baada ya mdahalo huo, kila upande ulidai mgombea wao alishinda. Tajiri mfanyabiashara anayemuunga mkono Clinton, Mark Cuban, anasema:
Alitoa majibu bila kusitasita. Yeye Trump kwake alikuwa anajibu mashambulizi tu, na unajua kuwa ukijibu mashambulizi na ukose kulenga, unakereka na unazidi kubishana.
Kwa upande wake, mchambuzi wa kisiasa David Plouffe anasema:
I think he, as the debate went on, had a hard time retaining focus.
Nafikiri mdahalo ulipokuwa ukiendelea, Trump alipoteza mwelekeo. Yani kulikuwa na wakati ilikuwa ni vigumu na hata kuelewa alichokuwa anazungumzia.
Wa Republican akiwemo aliyekuwa mayor wa New York Rudolph Giuliani, ambaye sera yake ya kusimamisha na kusaka bunduki ilisifiwa na Trump wakati wa mdahalo, ingawa mahakama ilidai ni kinyume cha sheria, alimsifu Trump kwa kusema ndiye anayefaa zaidi kuimarisha sheria, mipango na pia uchumi. Hata hivyo, uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba Clinton ndiye aliyeshinda mdahalo huo, ingawa sio watu wengi waliosema ameweza kubadili misimamo yao. Giuliani anasema:
She's a total phony. She was a failed secretary of state, and what she demonstrated tonight is
Clinton si mtu wa kweli. Alikuwa waziri wa mambo ya nje aliyeshindwa kazi, na yale ameonyesha usiku wa leo ni kutokuwa na uelewa wa kiuchumi. Utadumishaje uchumi wa nchi kwa kuongeza kodi kwa biashara? Kwa nini biashara ilipe kodi zaidi?
Lakini nje ya ukumbi wa mdahalo, wanafunzi waliotazama mdahalo huo walizungumzia kwa msisimko sawa na walivyofanya wachambuzi. Basi huu ni mjadala unaoendelea kote nchini.
Dunia ina mambo.
Jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo, ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hata hazikugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Oh,
Naam, sasa inaonekana ni wakati, bila shaka tunatumai wasikilizaji mtategea kuweza kupata mambo yatakayokuwa yamejiri katika viji mambo. Na sasa Idi, naona kama ni wakati wa ngoma.
Naam, moja kwa moja tunaelekea nchini Uganda. Rema na Makula hapa anakuambia Muchuzi.
Twende kazi.
You're my way when I'm lost, honey. Nothing can compare to you. My light in the dark, baby. Nothing can equate to you. You turn on my lights, switch off my worries, baby. Don't ever leave. Love your tum tum, penza lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi, ilicho kwenida. Mchuzi, love your tum tum, penza lako ni tabasamu. Hey, I've been thinking we can go somewhere. Hey, in a distance we can melt away. Visa, baby, in my passport. Superman, gentleman, my super. Kwa mtu gwena kwasa. Yona. Mchuzi, mchuzi. Chokwa nida. Mchuzi. Love your tum tum. Penza lako ni tabasam. Mchuzi, mchuzi. Chokwa nida. Mchuzi. Love your tum tum. Koni taba sam. Tell me why I want to want I would give ya. Ina me life as a nothing better done ya. Come close, let me feel the vibration, yeah. Make me sweat till the winter. Without you, baby, I cry, missing you. Jina la kopeke, always on my mind. Come closer, baby, and hey, alhamdulillah. Mchuzi, mchuzi, chokwenida. Mchuzi, love your tum-tum. Penza lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi, chokwenida. Mchuzi, love your tum-tum. Penza lako ni tabasamu. Mchuzi, mchuzi,
nam. Sasa anaondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki Rema na Makula kutoka kule Kampala. Nafahamishwa anajulikana sana katika eneo nzima la maziwa makuu na karibu ulimwenguni kote. Wimbo ni Mchuzi. Na sasa tuangalie mengine ambayo yamejiri. Ni kama una kazi katika kitengo hiki cha leo. Mfanya biashara ambaye anauza nguo zake katika eneo la Afrika Mashariki anaelezea jinsi alivyoanza kazi yake.
Kwa ufupi, biashara yangu wakati naanza nilifikiri zaidi kufanya biashara kwa sababu niliamini kwamba ajira kidogo ina muda mwingi sana kuweza kupata ajira. Kwa hiyo nikafanya biashara. Lakini biashara yangu nilipoanza, nilianza kwa mtaji wa kawaida tu na niliamini nitaufikisha pale ambapo nahitaji kufikisha. Mtaji wa shilingi milioni moja taratibu. Na biashara yangu mimi nilikuwa ni biashara ya nguo. Nilianza kusambaza kwa watu maofisini mpaka mtaji wangu ulipokuwa nitaweza kumwagiza mtu alikuwa anafuna kuchukua mzigo wake China na mimi nikaweka hela yangu ilipokuwa kama $1,500. Nikatafuta sehemu ya fremu ya biashara. Baada ya kuwa mtaji wangu umekuwa kidogo, nikaanza kuweka mzigo taratibu. Lakini mpaka sasa hivi biashara yangu imekuwa kwa kiasi fulani na naona faida ya kufanya biashara. Sio lazima la mitaji. Mitaji ipo ya aina nyingi. Kuna mtaji wa kuweza kujidhaminia wewe kama wewe kwa uaminifu. Kuna mtaji, watu vijana wengi sasa hivi wanatumia smartphone za gharama za 300,000-400,000 mpaka milioni. Mimi nafikiri ni bora zaidi kuweza kuuza hata hiyo simu ambayo uko nayo, ambayo ukaanzia na hapo ulipoanzia. Kuna malengo zaidi, nadhani biashara yako itafika mbali na utafika malengo ambayo unafikiria kuyafanya katika maisha yako baadaye. Kwa vijana wenzangu kama mimi, basi nawashauri waweze kufanya hivyo. Nadhani itakuwa ni bora zaidi kuliko kusubiria kazi ambazo kidogo imekuwa ni tatizo katika nchi yetu ya Tanzania. Changamoto zipo, lakini ili uweze kufanikiwa kwanza ni lazima uweke malengo katika biashara yako. Hususan katika vijana wengi anaweza kaja kwenye ofisi yako akwambia bwana nipe mzigo nitakuletea baada ya muda fulani, lakini asilete kwa ule muda. Na wewe unatarajia ule muda huo umekusanya pesa uweze kuchukua mzigo mwingine. Ila kitu kizuri zaidi ni kuangalia ni nani unaweza kumpa kukopesha mzigo wako na aweze kupa hela on time. Nadhani hiyo ndio changamoto ambayo kubwa sana. Yaani mtu anahitaji kukopa na kulipa pesa inakuwa kidogo, sio kwa muda. Kwa hiyo tunafanya kwa watu wachache, lakini zaidi tunafanya kwa cash kwa ajili ya kutokupoteza yani mtaji.
Na katika sehemu ya kero zangu hii leo, watu wanaoishi na ulemavu wanaelezea kukerwa kwao na jinsi wanavyojihisi kudhulumiwa wanapofanya biashara ndogo ndogo ili kujipatia fedha. Salma Muhammad ambaye ni mwandishi wetu kutoka Mombasa alipata fursa ya kuwasikiliza na kuandaa ripoti ifuatayo.
Kero yangu ni kama ni vile nikienda mahali ni kama kuna zile gorofa gorofa zile siwezi kupanda. Hizi ofisi kubwa hizi ukiingia saa nyingine naambiwa huwezi kuingia, maana sasa utaingia vipi pale na hakuna mahali pa ku na hizi baskili ama hizi crutches. Mimi huwa sina mtu wa kunisaidia. Ndio saa nyingine huwa sitoki, huwa nakaa tu hapa. Kama mimi nikienda mahali nikiuliza kitu mtu ananidharau. Yaani ukimsalimia tena kamba anaangalia kando ni kamba ni mimi sifai kwake. Sasa ndio natoka naenda pia naenda kuuliza mtu mwingine. Au wengine hawataki kunionyesha njia. Hata ukifika mahali hivi kusaidia hata kuchukua kama hii crutches, saidiane hivi. Hawezi, nikamba ni yeye pia atashikwa na ile podi. Kuna juzi nilikuwa kwa matatu, nikaingia. Sasa nangangana kule kuhizi crutches zangu niingie kwa gari. Yule driver mwenyewe hakutaka hata kushika hizo crutches zangu. Ndio sasa yule conductor anasema chukua hizi. Sasa mimi nikafanya nini? Nikazichukua tu mwenyewe. Hiyo ndio kero inanitatiza mimi.
Changamoto ambazo napitia ni kama vile pengine unataka kwenda mahali ambapo pengine hauja kujua, sasa huwezi kufika kwa urahisi. Mpaka uwe na mtu ambaye pia ataweza kusaidia kufika mahali kule. Kuna kama mpaka fulani hivi, yani uko limited in some point, yani tuseme kuna vile unataka kwenda mahali fulani. Uwezi enda peke yako na pengine mtu mwenyewe paka akubali akupeleke. Asipokubali wewe uwezi enda. Kama nikitembea inabidi ninyoshe mkono mbele ili ku pengine kama atakutana kitu chochote pengine niwe nitaweza kugusa na mpaka. Lakini hii white cane nikitembea ndio inakuwa ya kwanza kugusa hicho kitu ambacho kiko mbele na naweza kujua hapo mbele kuna kitu fulani, naweza kujitahadhari na tembea sawa sawa.
Tuseme kero letu zaidi ni kweli kuajiriwa, huwa mlemavu mkumbu kwanza kuajiriwa. Na kwa saa hii kweli wenyewe walipeana nafasi kwa walemavu, lakini kulingana na ile hali ambayo ukiangalia kwa sana ile pia haisaidii kwa sababu walemavu ni wengi na kila mlemavu ana changamoto yake. Sana sana mlemavu maisha yake yote changamoto yake ni pesa, kwa sababu yeye pale alipo hata akiwa na biashara akiwa kwa kinyumbani zaidi ni pesa, kwa sababu ikiwa wewe huna kitu au uthaminiwi hata akiwa na biashara ile biashara kule kung'ang'ana, pengine nina mzigo ambao nimeutuma mahali mimi siwezi kuubeba, lazima nitumie pikipiki ama nitumie mtu ambaye nitakuwa kama ni guide wangu. Sasa hizo zote changamoto hizo huwa zinamkumba mlemavu, ndio sababu nakwambia mlemavu akikosa kitu pesa basi yeye huwa kama wenyewe usema ni mzigo. Lakini wakati kiwa uko sawa, pengine una pesa yako na una kazi yako, basi wewe utakuwa hauna shida katika ulemavu wako. Lakini hali halisi ni kwamba changamoto ya mlemavu ni hali ya kuajiriwa na maisha yake pesa.
Naam, basi msikilizaji, sasa ni ule wasaa wa kuangalia yale yanayotamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama kwenye Twitter, Facebook, blogs mbalimbali na vile vile kwenye mitandao ya WhatsApp, maana watu siku hizi wanajadiliana mambo mengi sana. BMJ Muridhi.
Naam,
karibu.
Asante sana Idi Ligongo. Hakika swala ambalo limetanda sana ni mdahalo kati ya wagombea urais hapa Marekani, Donald Trump na Hillary Clinton jana usiku, ambao umeendelea kuchukua nafasi ya kwanza kati ya maswala ambayo yanaendelea kuzungumziwa mno mitandaoni. Mdahalo huo uliosubiriwa kwa hamu, na nafikiri hili pia wewe uliutazama mdahalo
kabisa.
Naam, sasa uliangazia sana sana sera za kiuchumi za wagombea hao wawili, mahusiano ya jamii, vita dhidi ya kundi la Islamic State na mahusiano ya kimataifa ya Marekani, na ni kama mlivyosikia katika habari zetu. Lakini baadhi ya watu wanazungumzia masuala ambayo yalitajwa ikiwa ni kama kando kando mwa ajenda kubwa. Kwa mfano, Kamau George anasema hivi kwenye Facebook: Kenya tu ndio nchi ya bara la Afrika iliyotajwa sana kwenye mdahalo huo kwa sababu ya mzozo kuhusu alikozaliwa Obama. Ilionekana kama Trump alitikia shingo upande kwamba Obama hakuzaliwa Kenya, lakini nadhani swala hilo lilimpunguzia wapiga kura kwa kiasi kikubwa. Nano Bulila anasema kwenye Twitter, Hillary Clinton alionekana kama kachoka katika dakika za mwanzo mwanzo, lakini alipata kasi na kumurarua Trump vilivyo. Hapana shaka kuwa Clinton aliibuka mshindi wa mdahalo huo. Naye Mickey D anasema hivi: Trump alionyesha ujasiri mwingi katika mdahalo huo. Wanasiasa kama Clinton kazi yao ni kuongea tu bila kutenda. Naona Trump ako tayari kutenda. Naye Candy, sijui unasikiaje mambo haya Idi Ligongo?
Nasikiliza, unajua watu wana maoni tofauti na, lakini kikubwa ni kuweza kuangalia zile takwimu za mdahalo wenyewe kwamba nani ameshinda, nani ameweza kujibu ameweza kujibu katika namna ambavyo maswali yalikuwa yanaulizwa, na vile vile nani vile vile ameweza kukubaliana na mwenzake wakati wa mdahalo.
Ya manake ni wengi sana wameandika, nafikiri ni kwa mamilioni wameandika maoni yao hapa. Lakini sasa naona kama huyu Candy Douglas anasema hivi kwenye Facebook: Trump alijipata pahala pabaya pale Clinton alianza kuzungumzia kesi iliyomkabili mfanyabiashara huyo mnamo mwaka 1973, ambapo alishutumiwa kuwa alikataa kuwaajiri raia weusi wa Marekani. Hapo ndipo alipoteza pointi zote katika dakika za mwisho mwisho, kwani alionekana kana kwamba hakuwa tayari kuzungumzia swala hilo, na hivyo basi kuanza kutapatapa hapa na pale. Swala lingine ambalo limeendelea kuzua maoni ya kila aina ni mkutano uliopangwa huko nchini Tanzania wa kuzindua operesheni ya kupinga udikteta Ukuta, na ambao unapangwa kufanyika Oktoba mosi iwapo serikali haitakubali mazungumzo kati ya wadau wote. Ya sasa wanasema hivi, kama huyu Kigera Munadi anasema: nafurahi kusikia kuwa polisi wamelegeza kamba kuhusiana na mikutano ya ndani ya vyama, lakini hilo halitoshi. Ni wajibu wa polisi kuhakikisha kwamba usalama wakati wa mikutano hui hiyo ya hadhara upo. Magufuli ayasikie haya, maanake naona kama amefunga masikio. Naye Julius Mutatiro anasema yote wanayoyafanya ni kuwadanganya watu tu, kwa sababu Magufuli mwenyewe ameshasema kwamba hadharani kwamba hataki vyama vifanye siasa. Ni baadhi tu ya yale ambayo yameendelea kutanda mitandaoni, na naona ni hayo tu tulionayo kutoka meza ya vumayo mitandaoni. Idi Ligongo.
Wa Marekani wengi wanaamini mgombea wa kiti cha urais wa Marekani Bi Hillary Clinton alishinda na alimshinda mpinzani wake Bwana Donald Trump katika mdahalo wa kwanza hapo jana usiku kuhusu mustakabali wa taifa, ustawi na usalama. Ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO inasema zaidi ya 90% ya idadi ya watu duniani wanavuta hewa chafu zaidi, ambayo inachangia matatizo kadhaa ya afya. Takwimu mpya zilizotolewa leo na shirika hilo la afya la Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba tatizo hilo linapatikana zaidi katika miji mikubwa, na watu wanaweza kushangazwa endapo watatambua ni kwa jinsi gani hewa ilivyo safi katika maeneo ya vijijini. Makamanda wa NATO wanasema mataifa ya magharibi lazima yaongeze juhudi kukabiliana na kuzuia vita katika wizi wa taarifa kutoka kwa wapinzani wao. Wameonya nchi hizo kama vile Russia wanatumia uhuru wa vyombo vya habari katika vyombo vya habari vya mataifa magharibi ili kusambaza habari za uongo.
Na msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili saa 12 jioni saa za Afrika ya Kati, saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Mark Bio, mimi ni BMJ Muridhi,
mimi ni Idi Ligongo.
Tunasema kwa heri kutoka Washington, tukiwatakia alasiri njema.